Эфирде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Микрофонду Кубат Касымбеков алдыдагы 1 саатта Кыргыз почтасы байланыш комитетинин курамынан чыгып, мамлекеттик каттоо кызматына бириктирилди. Бул кадам айрым депутаттардын сынына кабылды.
Бардыгын эле КРСда бере бергенде да болбойт да. Эми почтаны эмнеге берип атат ага мен ошол эле түшүнбөйм. Мүмкүн алардын ардакта ою бар чыгарды.
Базар коргондо өз кызматкерин травматикалык тапанча менен аткан деп шектелген жетекчинин айыл өкмөт башчысы болгону нааразылык жаратты.
Соттолгон, туура келбеген адамдар келип эле отуруп калганда эч качан мамлекет жол койбойт.
Эч кандай чечим чыгып элек адам ушул жооптуу кызматка келип жатканы.
Алдыда Сирияда өлтүрүлгөнү кабарланган тажик полковниги Түркияда виза узартуу машакаты жөнүндө, ошондой эле ажылык сапарга деген акчасын айылда таза суу чыгарууга сарптаган ардыгер мугалим тууралуу да айтабыз.
Жаш баланын үй бүлөлөр бардыгы таза сүйүшсүн. Мурда көчөдөн өткөн бүт эл чети эле биз карап өтчү эле. Эми ал чисти, таза сууну ичип атабыз.
Толкунда кала бериңиздер, алдыда биз жана дүйнө берүүсү дагы сизди күтөт. Эң болушу сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Атлантика океанындагы Ирма ураганынан Кариб аралдарында набыт кеткендердин саны 20га жетти. Бул тууралуу Кариб чөлкөмүн көзөмөлдөгөн өзгөчө кырдаалдар боюнча агенттик маалымдады. Кубаттуулугу эң жогорку 5-чи даражага жеткен бороон АКШнын Флорида штатын көздөй багыт алды. Ылдамдыгы саатына 250 чакырымга жеткен шамал менен коштолгон бороондо АКШнын улуттук урагандар борбору эң кооптуу, кыйратуучу потенциалы бар категориясына киргизди. Флорида штатынын губернатору аймактагы 20 миллиондой калктын баары коопсуз жайларга чыгып кетүүгө даяр турушу керектигин эскертти. Ирма Флориданын жээгине 9 сентябрда жетери күтүлүүдө. Жогорку кеңештен Республиката журт фракциясы Кумтөр Алтын кенин иштеткен канадалык инвестор Центра Голд компаниясынын Түндүк Америкадагы Томсон Грик Металс Инк кенин сатып алуу келишимине каршы чыкты. Мындай чечим кечээ фракциянын жыйынында бир добуштан кабыл алынып, кыргыз өкмөтү тез арада ал келишимди жокко чыгаруу үчүн Центра Голд компаниясын сотко бериши, кыргыз тараптан ага тиешеси барлардын жоопкерчилиги каралышы керек деген талап коюлду. Фракция лидери Өмүрбек Бабанов ал келишим макул болууну чыккынчылык деп атады.
А эмнеге силер сотко берген жоксуңар? Эмнеге силер өкмөт центрдин жетекчисин чакырып туруп, мы пойдем на расторжение соглашения деп эмнеге бул маселени көтөргөн жоксуңар? Центрде акчанын 80% Кыргызстанда болгон кумтурак утуруп атат.
Өз кезегинде вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кыргыз тараптын Центра Голд компаниясындагы үлүшүнүн төмөндөшүнө мурдагы бийлик тушунда кабыл алынган келишим негиз болгонун айтты.
Заседаниянын угуна караганда биз баягы эл душманы көрүлүп кетип атабыз, бирок эч андай эмес. Биз дагы чыйырдадык, кыйкырдык, биз дагы аракет кылдык, бирок бүт бардыгы баягы 2009-жылкы соглашение барыпта калып атат. Ал ратификацияны өткөн, ал жерге кол коюлган, өзүңүздөр билесиздер.
Центра Голд Инк компаниясы Томсон Грик Металс Инк жаңы кенин былтыр сатып алгандан кийин кыргыз алтын ишканасынын андагы 32% үлүшү 26%га түшүп кеткен. Мексиканын Тынч океан жээгинде жайгашкан бөлүгүндө 7 сентябрда болгон жер титирөөдөн курман болгондордун саны 30 ашты. Күчүү 8.2 баллга жеткен зилзаладан Мексиканын түштүк тарабы жана коңшу Гватемаланын батыш бөлүгү жабыркады. Мексиканын президенти Энрике Пеньо Нието бул жер титирөө соңку 100 жылда катталган эң катуу зилзала болуп калганын белгиледи. Сейсмологдор жер силкинүүдөн улам океанда суу толкундары көтөрүлүп, Латын Америка мамлекеттеринин жээкте жайгашкан аймактарын капташы мүмкүндүгүн эскертти. Ушу тапта аталган өлкөгө Мексика булуңунда пайда болгон Катя бороону да коркунуч жаратууда. Синоптиктер бороон Мексиканын жээгине жума кечинде жетип калаарын болголоп жатышат. Кыргыз өкмөтү Орусиялык Росгидро компаниясынын Кыргызстанды эл аралык сотко берүү ниетин нормалдуу көрүнүш деп эсептейт. Бул алардын укугу деп билдирди Азаттык радиосуна премьер-министр Сапар Исаков. Ошону менен катар өкмөт башчы кыргыз тарап бул компания менен ишке ашырууну көздөгөн долбоорду баштоого канча акча сарпталганын көз каранды эмес аудит эсептеп чыгышы керек деген позицияны карманууда.
Росгидрого биз айтканбыз, аудит өткөрөлү, элге дагы көрсөтүш керек да. Ушу биздин россиялык партнерлор реально канча акча салды бул проект. Независимый эксперттерди, оценщиктерди эки жактан тандап туруп жолдойлу деп айтып атпайбызбы? Алар ага баш тартып атат да ошондон.
Орусиянын Росгидро ишканасы Кыргызстандагы жогорку нарын газ каскадына байланыштуу сотко кайрылмай болуп жатканын РИА Новости агенттиги бир күн мурда кабарлаган. 2012 жылы Кыргызстан жана Орусия өкмөттөрү Камбар ата 1 жана жогорку нарын газ каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Кийин иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2016 жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Кыргызстан Орусия тарап кетирген чыгымдан уктоо үчүн эл аралык аудит өткөрүүнү сунуштаган Росгидро андан баш тартып, Кыргызстан 37 миллион доллар бересе болуп калганын айтып келет. Жаңы дайындалган премьер-министр Сапар Исаковдун азаттыкка курган кеңири маегин биздин сайтыбыздан көрө аласыз дареги azattik.org. Украиналык өспүрүм Орусияда террорчулук айыпталууда. Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматына караштуу документтен Эркин Европа азаттык радиосуна түшкөн көчүрмөсүндөгү маалыматка ылайык, 24 августта Беларусьта дайынсыз жоголгон украиналык өспүрүм Орусияда террорчулукка байланышы бар кылмыштарга шектелип камакка алынган. 8 сентябрда түшкөн документтен көчүрмөсүнө ылайык, Павел Грип өлкө түштүгүндөгү Краснодар аймагындагы убактылуу кармоочу жайда камакта экени жазылган. 19 жаштагы Грип август айында Беларусьтун Гомель шаарына орусиялык 17 жаштагы ысымы аталбаган кызы менен жолугушууга барган. Игорь Грип уулунун жоголгону жөнүндө 27 августта кабарлаган. Украиналык каналдардын бирине курган маегинде орусиялык кыз Павелди Беларуска ФСБнын кызматкерлеринин басымы менен чакырганын мойнуна алган. Игорь Грип уулунун Орусия тараптан куугунтукталышына Павелдин социалдык тармактардагы Москва менен Киев ортосундагы жаңжалга байланыштуу жазгандары шылтоо болду деп эсептейт. Украинанын ички иштер министрлиги Павел Гриптин жоголушу тууралуу Орусия менен Беларуска кайрылуу жөнөттүп, Украинанын башкы прокуратурасы бул окуя боюнча кылмыш иш козгоду. Бишкекте майып жарандардын укугун коргоо маселесине арналган жүрүш өттү. Жүрүшкө чыккандар Бириккен Улуттар Уюмунун майып жарандардын укугу тууралуу конвенциясын ратификациялоону кыргыз өкмөтүнөн талап кылууда. Бул конвенцияга кошулуу боюнча документке Кыргызстан 2011 жылы кол койгон, бирок аталган эл аралык документ азыркыга чейин ратификациялана элек деп билдирди Азаттык радиосуна нарындагы майыптардын укугун коргогон Ардагордо коомдук фондунун өкүлү Алтын Тизекова. Мени ук деген аталыш менен уюштурулган акцияга 100 ашуун майып жаран чыкты.
Элиза Кененбаева тааныштырган жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Кыргыз почтасы, мамлекеттик ишканасы, маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин курамынан чыгып, мамлекеттик каттоо кызматына бириктирилди. Өкмөт муну өлкө боюнча тармактык бөлүмчөлөрү кеңири жайылган кыргыз почтасы аркылуу калкка кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу үчүн жасалган аракеттер менен түшүндүрдү. Ошондой эле өкмөт таза коом программасынын алкагында почта байланышын заманбап талаптарга жооп бергидей кылып реформалоо идеясы турганын дагы жарыялады. Анткени менен парламенттеги оппозиция өкүлдөрү бул өзгөрүүнү акылга сыйбаган эксперимент катары кабыл алышууда. Кубанычбек жолдошу баяндайт.
Өкмөттүн таза коом программасын ишке ашыруунун алкагында Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы мамлекеттик каттоо кызматынын курамына өткөрүлүп берилди. Мындай кадам калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана алардын географиясын кеңейтүү максатында жасалганы жарыяланды. Эми жер жерлердеги ар бир почта бөлүмчөлөрүнүн базасында калкты тейлөө борборлору ачыла турган болду. Кыргыз почта мекемесинин өлкө боюнча 900 чукул почта түйүндөрү бар. Учурда 453 айыл аймагындагы почта бөлүмчөсүндө калкты тейлөө кызматтары ачылып жатканы белгиленди. Өкмөт аталган эки мекеменин милдетин бириктирүү менен калктын убактысын жана чыгымын үнөмдөөнү көздөй турганы көрсөтүлдү. Анткени ал документтер үчүн жарандар алыскы айылдардан район борборлоруна же шаарларга келип убарагерчилик тартып келген. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев мындай абалды жеңилдетүү үчүн учурда тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп жатканын айтты.
Жаран бизге кайрылып жанагы өзүнүн электрондук арызын калтырып аткан учурда ал кошумча кызмат сурап талап кылса болот. Анан ошол жерде өзүнүн көрсөткөн дарегине паспорт даяр болгондон кийин Кыргыз почтанын өкүлү ошол паспортту көрсөтүлгөн дарекке жеткизип берет. Бул кызматты биз 10 күн мөнөтүнүн ичинде даярдап, азыркы убакта тиешелүү иш-чараларды көрүп жатабыз. 10 күндөн кийин бул кызмат биздин республикада иштей баштайт.
Кыргыз почтасынын мамкаттоонун кармагына өтүшү менен жергиликтүү почта бөлүмчөлөрүндө жарандык паспорт, айдоочулук күбөлүк, нике күбөлүк, туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилип, жеке номерлерди алуу үчүн арыздар кабыл алынат. Анткени менен саясий чөйрөдө өкмөттүн бул демилгесин сындап чыккандар болду. Себеби алардын айтымында өкмөт мамлекеттик каттоо кызматына тиешелүү эмес кызматтарды жүктөй берип, аны башалман бир түзүмгө айлантып жиберди. Мындай айрыкча Кыргыз почтасын байланыш тармагынан алып, мамлекеттик каттоо тармагына өткөрүү түзүмдүк жана каржылык жактан өзүн өзү актабай турганы айтылды. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев мына ошондуктан муну кезектеги эксперимент катары сынга алды.
кыргыз почтасына асылганына билбейм. Эми ал ГРСка кошконда эмне баардыгын эле ГРСка бере бергенде да болбойт да. ГРС деген бул эмне? Бул мамлекеттик каттоо кызматы. Кыймылсыз мүлктү катташ керек, кыймылдуу мүлктү катташ керек, жерди жана башкалардын баарын каттоо жүргүзүш керек да. Анан биз эми буларга паспортор да берип койдук. Мына ГРСка берип коюп паспортторубуз эмне болду? 20-30 миң деп левый паспорттор кетип атат. Айдоочу көлүктөрдү ошолорго берип салдык. Айдоочу көлүк менен каттоо кызматынын эмне тиешеси бар? Эми почтаны эмнеге берип атат ага, мен ошол эле түшүнбөйм. Мүмкүн алардын ар жакта ою бар чыгар. Дагы жанагы права паспорттой болуп дагы бир схема кетип атат го, аны так айта албайм. Анын аты да заты да байланышта. Аны каттоо кызматына берип алып, каттоо кызматтын эртең байланыш кызматы менен аралаштырабы. Кыргыз почтасын деги бир жерге батыра албады да, бири бирине келишпей жатат да. Ошол кызматты жүктөсө алды да, башка башка багыттарды ошол жерге киргизсе болот.
Кыргыз почтасын заманбап талаптарга ылайыкташтырып реформалоо маселеси буга чейин да бир нече курдай көтөрүлүп келген. 2014 жылы кыргыз почтасын банкка айландыруу демилгеси дагы айтылып, бирок анда аталган долбоор ишке ашкан эмес. Бул мамлекеттик мекеме почта кызматын көрсөтүүдөн жылына 500 миллиард сомдон ашуун киреше товары былтыр парламентте жарыяланган эле. Кыргыз почтасын жаңылап, анын эл аралык почта түйүндөрүндөгү байланыш сапатын жогорулатуу маселеси буга чейин көтөрүлүп келе жаткан. Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Таалайбек Ишалиев мекеменин жаңы түзүмгө киришин жаңылануга жасалган кадам катары кабыл алды.
Кыргыз почтасына бул орусча айтканда экинчи дыхание берет, өнүгүүнү бул тездетет кайта. Азыр болсо ГРСнин алдында болот. Биз административно ГРСке баш ийебиз дагы, анан кийин мурдагыдай эле мамлекеттик информационный технологиялар жана связь боюнча комитет жалпы Кыргызстандагы ушул почта тармагындагы политиканы толугу менен аныктайт. Азыркы учурда кыргыз почтасынын кызматкерлери мамлекеттик кызматтарды көрсөткөнгө акысы жок. ГРСке өткөндө ошондо полномочиялар да берилет да. 10 жакын кызмат көрсөтүлөт. Паспорт берүү буну колго алыш керек. Анан бала төрөлгөндө свидетельство бериш керек ага дагы. Отчетторду, налог боюнча отчетторду дагы көрсөтсөк болот. Көрсөтүлгөн кызматтардын бүт бардыгы менен ошо автоматташтырылган түрдө көрсөтүлөт. Өкмөт ошого кам көрүп, элдер кыйналбасын деген максатта жасап атат.
Ошол эле кезде өкмөт кыргыз почтасын маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин курамынан чыгарып, аны мамкаттоо органына киргизүүнүн каржылык негиздемесин жарыялай элек. Бул жерде канча мамлекеттик каражат үнөмдөлөрү же болбосо ар бир почта бөлүмчөсүндө калкты тейлөө кызматтарын түзүү үчүн кошумча канчалаган штаттык бирдиктер ачылары белгисиз. Парламенттин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Табалды Тиллаев өкмөт кыргыз почтасына байланыштуу бюджеттик өзгөрүүлөр боюнча кайрыла электигин билдирди. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өз кызматкерин травматикалык тапанча менен аткан деп шектелген Базар Коргон райондук мамлекеттик каттоо башкармалыгынын мурдагы жетекчиси айыл өкмөттүн убактылуу башчысы болуп дайындалды. Кезегинде бул жетекчиге куралды мыйзамсыз колдонуу жана адам өмүрүнө коркунуч келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп камакка алынган эле. Сот иши жүрүп жаткан адамдын жетекчилик кызматка кайрадан келишине жабырлануучулар нааразылык билдирип чыгышты. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Райондук мамкоттоонун мурунку башчысы Эмилбек Тарыхчиев ушул жылдын 28-августунда мамлекеттик кадр кызматынын сынагынын негизинде Базар Коргон айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп дайындалды. Бул чөлкөмдө айыл өкмөт башчысы убактылуу иштен четтетилгендиктен район акиминин буйругу менен Тарыхчиев айыл өкмөт башчысынын милдетин аткарууда. Ал өзү бул ишке мыйзамдуу келгенин билдирет.
Бул мамлекет бар да, менчик эмес, соттолгон, туура келбеген адамдар келип эле отуруп калганды эч качан мамлекет жол койбойт. Мен бул жерге келишиме мына орун басары болуп келдим. Бул атайын тартиби бар экен, мамлекеттик кадрлар кызматынан өтөт экенсин. Бул жерде түзүлгөн атайын комиссиясы бар экен айыл өкмөттө. Атайын өзүңүн өзбүт иш кагаздарын жыйласы түзүлөт экен. Ал жерде ички иштер министрлигине кайрылат экен. Ал жака сен кандай соттолгонбу, соттолгон эмеспи, ал маалыматтар топтолот экен. Эгерде мен соттолгон болсом ал жерге просто мындай киришим мүмкүн эмес да.
Укук коргоо органдарынын маалыматында Эмилбек Тарыхчиев 2015-жылдын ноябрь айында өзүнүн кол алдында иштеген бөлүм башчысы Талайбек Исаевди травматикалык тапанча менен 4 жыл атып, ок жабырлануучунун башын жарып, кулагы менен колун айырып кеткен. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-28 беренелерине ылайык дароо кылмыш иши козголуп, Тарыхчиев учурунда камакка алынган. Ошол эле кезде окуяга тиешеси бар эки кызматкер тең жумуштан бошотулган. Октон жаратылган Талайбек Исаев кылмыш иши бүтөлөк сотто иши каралып жаткан адамдын кайрадан жетекчилик кызматка келүүсүн абсурд катары баалады.
Курал колдонуп өз кабинетинде ушул өзүнүн кол астындагы кызматкерлерди аткан адам ушул жооптуу кызматка келдигендигине мен чоң таң калыштам да. Мамлекеттик биздин өкмөт башчысы президент кайсы жакта карап жатат? Эмнеге ушул азыр соттук иликтөөсү жүрүп аткан облус соттон ушул эч кандай чечим чыкпай чекелек адам ушул жооптуу кызматка келип жатканы. Бул базыргондо 32,000 калк бар. 32,000 калктын тагдырын чече турган адам кантип ушу кылмышкерди алып келип койгонда бул жерде акыйкат бар деп ойлоймун. Укук коргоо органдары дагы туура баа берет деп ойлойм.
Базар Коргун райондук соту Тарыхчиевдин үстүнөн козголгон кылмыш иш боюнча аны толугу менен актоо чечимин кабыл алган. Облустук сот болсо мунапыс колдонуу менен жазадан бошоткон. Бирок жогорку сот облустук соттун чечимин бузуп ишти кайрадан Жалал Абад облустук сотуна жөнөткөн жана анын кароосуна жатат дейт жабырлануучу Исаев.
Бузуп кайра Жалал Абад облус сотуна кароого жөнөткөн. Бүгүнкү күндө Тарыхчиевдин үстүнөн ушул соттук иликтөө жүрүп жатат. Мен сот экспертизадан өтүп жатам. Ушул ошол маалда мен жоор жаракат алгандыгым туура эмес экспертиза чечими берилгенде кайрадан каралып жатат.
Базар Коргун районунун акими Айбек Бегимкулов Тарыхчиев айыл өкмөт башчысынын орун басары катары сынактан өтүп келгендиктен мыйзамдуу түрдө аны жетекчинин милдетин аткаруучу кылып дайындаганын айтат. Ал эми айыл өкмөттөгү туруктуу комиссиянын мүчөсү Абдыкадыр Раев Тарыхчиевди сынакка катыштырууда мыйзам бузуу орун албагандыгын билдирди.
Ал боюнча облус соттун чечими чыккан экен. 105-статья менен күнөөлүү деп табылып, анан амнистия колдонулуп кыскартылган иш. Кийин тиги жабырлануучу тарап жогорку сотко арызданып 2017-жылы февраль айында ал чечим бузулган да. Эгерде амнистияны ала турган болсок, амнистия менен жазадан бошотулган жаран соттолду болуп эсептелбейт деп кылмыш жаза кодексинин 72-статьясынын 2-пунктунда көрсөтүлгөн.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамына ылайык мурда соттолгон же соттолугу жоюлбаган адам айыл өкмөт башчысы жана анын орун басары болуп иштей албайт. Укук коргоочулар кылмыш ишине байланыштуу жумушунан алынган. Ошол иш аягына чыга элек жетекчинин кызматка келүүсүн туура эмес көрүп жатышат. Райондук прокуратура бул ишти териштирип жатканы маалым болду. Базар Коргун райондук мамкаттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эмилбек Тарыхчиев бул кызматты 1999-жылдан бери жетектеп келген. 2015-жылы өткөн парламенттик шайлоодо КСДПнын аймактагы штаб жетекчиси болуп иштеген. Ага тиешелүү кылмыш иштин бир жаңсыл болбой жатышын айрымдар ушул жагдай менен да байланыштырып келишет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Орусия Сириянын Дейр эз-Зор аймагында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун 4 командирин жок кылганын билдирди. Алардын арасында 2 жыл мурда согушкерлердин катарына кошулган мурдагы тажик полковниги Гүлмурод Холимов да бар экени кабарданды. Холимовдун өлтүрүлгөнү тууралуу буга чейинки кабарлар жокко чыгарылып келген эле, алдыда кененирээк айтып беребиз.
Наши ВКС уничтожили в Сирии сразу несколько главарей ИГИЛ, и именно это позволило...
Орусиянын мамлекеттик телеканалдары Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен тажик полковнигин акыры орус учактарынын операциясы жок кылганын кабарлап чыгышты.
Министр войны ИГИЛ Гулмурод Халимов, который когда-то был...
Өлкөнүн коргоо министрлиги 8 сентябрда тараткан маалыматка ылайык, Сириянын Дейр эз-Зор шаарынын айланасындагы аба соккулардан экстремисттик топтун 40 чукул согушкери, алардын ичинде 4 жетекчиси өлтүрүлдү. Жетекчилердин арасында тажик ОМОНунун мурдагы командири полковник Гүлмурод Халимов, топтун каржы жана жаңы согушкерлерди алып келүү жагын тейлеген өкүлү Абу Мухаммад Аш-Шималида болгон. Орус учактары аталган жетекчилер Дейр эз-Зордогу кармаштын чоо жайын талкуулоо үчүн жер алдындагы бункерге жыйынга чогулган учурда соккурушкан. Чалажан Гүлмурод Халимов Дейр эз-Зор шаарынан түштүк чыгышты көздөй 20 алыстыктагы Мухасан районуна жеткирилди деп айтылат Орусиянын коргоо министрлигинин расмий маалыматында. Тажикстандын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Умаржан Эмомали Орусиянын коргоо министрлиги ишенимдүү булак экенин, ошентсе да бул маалыматты тастыктоо аракети жүрүп жаткан айтты.
Гүлмирот Халимов жок кылынганы тууралуу кабар маалымат каражаттарына чыгары менен Орусиянын ички иштер жана коргоо министрликтерине байланышка чыктык. Биз бул маалыматты өз булактарыбыз жана башка булактар аркылуу тастыктаганга аракет кылып жатабыз. Себеби буга чейин көп жолу мындай кабарлар чыгып кетип, акыры ырасталбай калган.
Гүлмурат Халимов Тажикстандын ички иштер министрлигинде иштеп жүрүп, 2015 жылдын май айында Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулганын жарыялаган. Кезинде эл аралык машыгуулардан өткөн мурдагы тажик командири жоочулардын арасында согуш министри деген атка конгон. Тажикстан ага эл аралык издөө жарыялап, АКШ Халимовдун кайда жүргөнүн айтып бергендерге $3 million сыйлык берерин билдирген. 2015 жылдан бери Халимов жок кылынганы тууралуу бир нече кабарлар чыккан. Бирок согушкерлер да тажик бийлиги да бул маалыматтарды четке кагышкан. Сөз болуп жаткан Дейр-эз-Зор шаары үчүн Орусия колдогон Сириянын өкмөттүк күчтөрү менен Ислам мамлекети тобунун ортосунда кармашууланып жатат. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн соңку жыйынтыктуу аракети Дейр-эз-Зор шаарын курчудон бошотуу операциясын тездетти жана Сирия күчтөрүнүн шаарды түздөн-түз бошотууга киришүүсүнө жол ачты деп айтылат Коргоо министрлигинин акыркы билдирүүсүндө. Сирия медиасы кабарлагандай, Орус президенти Владимир Путин президент Башар Асадды согушкерлердин 3 жылдык курчоосун акыры бузганы үчүн куттуктады. Орусия Сириядагы аба чабуулдарын 2015 жылдын сентябрь айында баштаган. Айрым батыш расмилери орус тарапты согушкерлерди эмес, президент Асадтын каршылаштарын бутага алды деп айыпташкан. Берүүбүздү улантабыз. Түркияга иштейм деп келген кыргызстандыктар арасында визасын узартуу машакатын тарткандар көп болуп жатканын Стамбулдагы кабарчыбыз билдирди. Алардын арасында шылуундарга акчасын алдатып жибергендер да бар экен. Көйгөй Кыргызстан менен Түркиянын 3 айлык мыйзамдуу визаны узартууга келгенде чыгып жатат. Түркиядагы виза алуу түйшүгү тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиева баяндайт.
42 жаштагы Алмагүл үй бүлөсү 3 баласы менен Стамбулдун Аксарай районунда утурумдук батирде туруп атат. Визанын айынан Түркиянын миграциялык депортация кызматына айып пул төлөп берген бул үй бүлө эми өлкөдөн чыгып кетиши керек болуп жатат. Депортация кызматы Алмагүлдүн саламаттыгына байланыштуу үй бүлөгө жеңилдетилген айып пул төлөткөн. Алмагүл Түркияга Кыргызстанда соодада жүрүп, карызкор болуп, стресстин айынан эмчек рагы илдетине кабылганда жан сактоо саламаттыгын чыңдоо аргасын издеп Түркияга үй бүлөсү менен былтыр келген экен. Үй бүлө эми жаңы илдене баштаганда 90 күндүк визаны жаңыртуу маселеси чыгып, аны жасап беребиз деп ири суммада акчасын алган мекендештери алдап качып кетишкен.
90 күн өтө электе менде тааныш балдар бир бала жасап берет экен. Силер барбай эле койсоңор болот, паспорттарыңарды бергиле, эмелериңер бенкен жакын тааныш киши айтты, акча бердик. Сиз барбаш үчүн 2 жылга акы эле саз жасап салат, кийин бар болуп отурмай дейм деп сүйлөшүп 5 000 лира бердик аларгачы. Сиңдин дарыландырген акча берген ошону.
Ортомчуларга алданып, визасыз калган үй бүлө виза алыш үчүн Түркия мыйзамдарынын талаптарына ылайык кошуна өлкөлөрдүн бири Грузияга кирип чыгуу аракети да майнапсыз болуп калган. Башкача айтканда, автобус каттамы менен барган бул сапарды Амасия шаарынын миграциялык депортация кызматы жараткан эмес. Амасиядан Стамбулга келген бул үй бүлө учак менен Азербайжанга барып, бирок Бакууга кире албай кайра кайтышкан.
Баргандан кийин Азербайжан келиптир. Балдарымды баарын өткөзүп, жолдошумду өткөзүп келет эле, мага келгенде эле улам биринчи кыш, улам биринчи кышты 7-8 адам келип. Бангладеште бир террорист. Террорун жакында болуптур да. Ошо жакында болгон.
Шектүү бирөөгө окшош.
Шектүү бирөөгө окшош экен, бети аябай окшош экен деп. Только бою кичинекей болуп атат. Дешип баягы. Эсе мен боюм кичинекей болуп, сака кийип алды дейди үйдө. Бүт текшеришип мындай эмечи жакшы элечи.
Эки өлкө арасы макулдашуу боюнча 2012 жылдан бери Кыргызстандын жарандары Түркияда 90 күн визасыз кала алат. Андан соң же туристтик, студенттик же эмгек визасы алышы керек. Түркияда акыркы 1 жылдын ичинде виза жасаткан ортомчу фирмалардын санынын өскөнү байкалат. Нурсултан Нурмухамедов Стамбулда дал ушундай фирмада иштейт. Ал эмгек мигранттарын көбү эле виза боюнча алданып калып жатат деп билдирди.
Акчаны жеш үчүн эле ошо 1 ай өткөндөн кийин же 2 ай өткөндөн кийин гана сразу эле документин тапшырышың керек, документ кылдырышың керек, отурмайсың кылдырышың керек, болбосо полицейлер кармап кетет, анда кылып кетет деп коркутат да биздин жарандар. Анан көпчүлүк эмнени билбейт да, мисалы үчүн биздин кыргызстандыктар мисалы сураса алат да, бир кыргызстан кыргыздар бири биринен сураштырып келсе мисалы баарыбир по любому чыгат да мындай. Мындан жакшы ширкеттер деле бар. Мисалычы акчасын же ошол гана сенасын өзүнүн сенасын гана алган ширкеттер бар да.
Негизинен Турциянын миграция департациясынын расмий сайтында виза үчүн төлөмдөрдүн баалары так ачык жазылган. Түркияда расмий каттоодон өткөн кыргызстандыктардын саны 14,000 жакын. Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, 2017 жылдын 6 айында 46,684 чет өлкөлүк мигрант эмгек визасын алган. Алардын ичинен 5,000 ашыгын Кыргызстандан барган мигранттар түзөт. Министрликтин маалыматына ылайык, кыргызстандык мигранттардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Былтыр бир жылда 3612 кыргызстандык эмгек визасын алган. Ал эми бир жылдык туристтик виза менен иштеп жүргөн мигранттардын саны 1000 деп саналат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жергиликтүү кабарларды талдасак, Лейлек районунун 300 ашык кожолук жашаган Чимген айылында ардагер мугалим 600,000 сом берип, айыл калкын таза суу менен камсыздады. Буга чейин бир топ жерден ташып, 3 күндө бир кезекке туруп суу ичкен айылдыктар үчүн ажыга барчу каражатын сарптаган Бабакул Осмоновдун демилгесин айылдаштары баары алкуга алып турушат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Лейлектин Чимген айылында 350 жакын түтүн жашайт. Таза суу маселеси болсо акыркы чекке жеткен эле. Дээрлик 30 жылдан бери ичүүчү суу 3 күндө 1 сааттан гана чыгып келген. Кезек көптүгүнөн тең жарымы суу алууга жетишпей да калчу экен. Андайда айыл четиндеги булактан ташып ичүүгө туура келет. Бирок ал жер зыярат кылуучу жай болгон үчүн суу ташууга ыңгайсыз эле. Эми болсо минтип айылдагы кары жашы дебей таза сууга жеттик. Бул баарыбызды кубантып жатат, дейт мектеп мугалими Бүйрөжап Толукбаева.
Кылгандан бери таза суу маселеси кыйындап, ыймалар менен ташып кыйынчылыкта жүрдү. Убагы менен берилип аткан. Эрте менен берилсе, арадан бир күн өтүп, кийинки күнү кечинде берилип, ошондо арадан 2-3 күн өтүп, анан эрте менен кечинде дагы агып, таза суу менен толук камсыз болуп калдык. Дагы ушундай биздин чыгаан уулдарыбызга аялдардын атынан ыраазычылык билдирем.
Буга чейин суунун үзгүлтүккө учурап, калкты толук камсыздай албай жатышы насостук станциянын эскилиги жеткени себеп болгон. Оңдоп чыгууга жергиликтүү казынадан каржы жетишпей жаткан. Бирок кыйналып кеткени үчүн суу чыгарууга жашоочулардын бири, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими 65 жаштагы ардагер Бабакул Осмонов ажылык сапарга топтогон акчасын суу насосун оңдоого жумшады. Балдары топтоп берген 600,000 сомун кайрымдуулукка сарптап, элдин батасын алып жаткан аксакал мындай демилгенин ишке ашышына өзү тарбиялаган балдарынын аракети болду, дейт.
Мына детсаат, мектеп, жаш балалуу үй бүлөлөр баардыгы таза суу ичсин, аксакалдарыбыз кыйналбасын, суу бизге насып кылсын. Мурда көчөдөн өткөн бүт эл чети эле биз карап өтчү элек, эми ал чисте баягы таза суу ичип атабыз. Чоң рахмат. Анан мен отурган мына туугандарыма, айылдаштарыма айткым келгени, менин балам окууга өткөндө айтканмын, силер элдин баласыңар, менин балам эмессиңер, элге кызмат кылады, элдин катарында мен дагы ушу сыймыктанып пайда көрүп жүрөйүн деп.
Ажыга барууну ниет кылган Бабакул Осмонов 350 кожолукка таза суу чыгарып бергенин салтанат менен белгилешип, ушундай кайрымдуулуктан да чоң сооп болот деген үй бүлөнү алкоого алып турушат. Кээде ушинтип казынанын калкты тейлөөгө чамасы жетпей жатканда жеке тараптардын демөөрчүлүгү абалдан чыгарып жатат, дейт жергиликтүү бийликтин өкүлү Халовдин Нуманов.
Линиясы эски болчу, анан 2 күндө 1 сааттан же 2 сааттан гана суу барып турган. Азыр мынабул жаңы линия тартылгандан баштап уже үзгүлтүксүз суу менен камсыз кылууга уже мүмкүнчүлүк болуп калды. Действительно жергиликтүү бюджеттин баардыгы эле тарматка кудуретти жете бербейт экен да. Азыр бизде ушул Бабакул Осмонов деген ушул айылдын аксакалы бар. Өзү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Исана шаарынын ардактуу атуулуу. Ушу киши өзүнүн балдары менен демөөрчүлүк көрсөтүп, ушу демөөрчүлүктүн эсебинен чыгып аткан суу болот.
Чимген айылы район борбору болгон Исана шаарынын бир бөлүгү болгондуктан шаардык мекеме ишканаларда айылдын аймагында жайгашкан. Эми жашоочулар эле эмес, айылдагы бала бакча, мектеп жана мекеме ишканаларда таза суу менен камсыздалды. Балдары менен эрешке демөөрчү болгон Бабакул Осмонов Исана шаарынын ардактуу атуулу деп таанылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын аяктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Толкунда кала бериңиз. Кийинки жарым саатта сизди биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясы күтөт. Аман туруңуздар. Сиз азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп баштадыңыз. Саламатсызбы? Алдыда дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү окуяларды, алардын Кыргызстандагы жаңырыгын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Бүгүнкү чыгарылышта. Бир жыл мурда Ислам Каримовдун ордун баскан өзбек президенти Шавкат Мирзиёев алгачкы мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келди. 12 айда Өзбекстанда кандай өзгөрүүлөр байкалды? Кыргыз өзбек алагасы канчалык жакшырды? Мьянмадагы рохинжа мусулмандарын качкынга айланткан жаңжал эл аралык коомчулуктун тынчсызданышын жаратууда. Маселенин өзөгү эмнеде? Интернеттеги үрөй учурган сүрөттөр канчалык чындыкка жакын? Шавкат Мирзиёев Өзбекстанды 27 жыл башкарган маркум Ислам Каримовдун ордун басканына бир жыл болду. Бул мөөнөт ичинде өлкө ичинде байкалган өзгөрүүлөр дүйнө коомчулугунун үмүтүн жандырды. Өзбекстан коңшулар менен алакасын жакшыртып, Мирзиёев эки тизгин бир чылбырды колго алгандан бери биринчи жолу Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен барды. Ошол эле учурда Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдүн келечегинен күмөн санагандар да жок эмес. Мирзиёев ушундагы Өзбекстан жана кыргыз өзбек алакасын Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сиражиддин Ислом мырза жана Бишкекте студиябызда турган чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов менен талдайбыз. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Алды менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов Өзбекстанда соңку бир жылда кандай өзгөрүүлөр болгонун кененирээк айтып берет.
Шавкат Мирзиёевдин бийликке келиши менен Ислам Каримовдун тушунда саясий туткунга айлангандар акырындап эркиндикке чыга баштады. Өзбек СССРнин мурдагы депутаты Самандар Куканов 23 жылдан кийин бошотулду. Бозгундагы өзбек оппозиция лидери Мухаммад Салихтин энеси камактагы Мухаммад Бекжан 18 жылдан кийин абактан чыкты. Бир жыл ичинде динзарлардын кара тизмеси кайра каралып чыкты. Дин экстремисттелген 17 миң адамдын 16 миңи акталганын президент Мирзиёев өзү жарыялады. Мындан 15 жыл мурда өзбек муфтияты фатва чыгарып, кара тизмеге түшкөндөр менен байланышууга, аларды мечитке киргизүүгө тыюу салган эле. 5 сентябрдан тарта Өзбекстандын улуттук валютасы сумдун курсун мурдагыдай өкмөт эмес акча базары аныктай турган болду. Чет өлкөлүк валютаны сатып алууну чектеген эреже да жоюлду. Натыйжада сум девальвация болуп, 1 доллар мурда өкмөт аныктагандай 4200 сум эмес, кара базардагыдай 8100 сомду түзүп калды. Мирзиёевдин жарлыгы менен Өзбекстанда өлкөдөн чыгуу визасы 2019 жылдын 1 январында жоюлмай болду. Жарандарды чет жактарга чыгыш үчүн уруксат алууга милдеттендирген мындай эреже Өзбекстандан башка Түндүк Кореяда гана бар. Өзбек бийлиги 2005 жылкы Анжиян окуясынан кийин өлкөдөн чыгууга аргасыз болгон эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү баштады. BBC дүйнөлүк кызматы Ташкентте ишин кайра баштаары кабарланган. Бирок март айында өзбек бийлиги бул компаниянын Борбор Азия кызматынын жетекчисин өлкөгө киргизген жок. Апрелде Өзбекстандын мамлекеттик телеканалында түз эфирдеги талкуу программалар башталган. Бирок анда өкмөттүн иши сындалган үчүн түз эфирдеги ток-шоулар кайра токтотулду. Тышкы саясатта болсо, президент Мирзиёев Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрү менен алакасын жакшыртуу ниетин билдирүүдө. Алгачкы чет элдик сапарын Казакстандан баштап, Астанага 2 жолу барганга үлгүрдү. 3 ай ичинде Түркмөнстанга да 2 жолу барып келди. Апрель айында Орусияда болуп, эки тарап 15.8 миллиард долларлык келишимдерге жетишти. Айтмакчы, Каримовго же атка минерлерге жакпай калып, кара тизмеге түшкөн Шерали Жураев, Юлдуз Усманова сыяктуу урчулар соңку бир жылда кайра сактага кайтышты. Буга кошумча, өзбек лидерин даңазалап ыр-ырдоого тыюу салынды.
Алгач сөздү Сиражын мурда сизден баштасак, Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстан дүйнөдөгү эң бир авторитардык өлкөлөрдүн бири деп саналчу, анан Шавкат Мирзиёев бир жылдан бери башкарып жаткан азыркы Өзбекстанды кандай өлкө деп мүнөздөсөк болот?
Билесизби, Шавкат Мирзиёев hukumatga kelishi bilanoq
Шавкат Мирзияев бийликке келери менен системалуу реформа болорун жарыялады. Учурда өзбек элинде чоң үмүт пайда болду. Ошол үмүттүн толкунунда жашап жатышат. Өзбекстан тышкы дүйнөгө ачыла баштады. Мирзияев бир жыл ичинде көп иштерди аткарды. Каримовдун учурунда эл менен бийлик ортосунда пайда болгон дубалды бузуп салды. Эл менен диалог түзүлдү. Алакалар жакшырды. Учурда Шавкат Мирзияев эл арасында чоң абройго ээ. Жасаган иштери байкалууда.
Кылыяткан иштери жакшы, көзгө көрүнүптү.
Ошо иштерге келе турган болсок, Өзбекстандан бир топ өзгөрүүлөр тууралуу кабарлар келип жатпайбы? Мисалы, жакында эле валюта реформасы жүргүзүлдү деп кабарланды. Бирок дал ушул өзгөрүүлөр, реформалар катардагы өзбек жарандарынын турмушуна бир пайдасын тийгизгени байкалып жатабы?
Азырча бул ислахатлар, реформалар натыйжасы унчалык көзгө
көрүнбөйт. Азырынча бул реформалардын натыйжасы анчейин көзгө көрүнө элек. Бирок Мирзияевдин алдыга койгон пландары ишке ашса, бул жакшы натыйжа берет. Азыркы учурга чейин жасалган иштерди карай турган болсок, басма сөз эркин боло баштады. Базарда ишкерлердин жумушу алдыга жыла баштады. Акча алмаштыруу да мүмкүн болуп калды. Чек аралар ачылууда. Элде чоң үмүт жана өзгөрүүлөргө ишеним бар.
Ушул жерден биз эксперттин пикирин угуп кетели. Шавкат Мирзиёев Ислам Каримов түзгөн эски системаны өзгөртүүгө болгон далалатын бир жыл ичинде көрсөтө алдыбы? Дал ушул суроого Лондон университетинин изилдөөчүсү Алишер Илхамов жооп берген эле анын пикирин угуп алсак.
Я думаю, что вот он как бы пытается каким-то образом оттолкнуться от
Менимче ал кайсы бир жолдор менен эски системадан алыстоого аракет кылып жатат. Бирок ал жаңы чектерди багындырды деп айтса болобу? Бул чоң суроо бойдон турат. Ал азыркы система эскиргенин, коррупцияга батканын, эл үчүн иштебей жатканын мойнуна алып жатат. Ошол эле учурда биз анын эски системаны эске салган кадамдарын, буйруктарын көрүп жатабыз. Мындай жагдай анын айткандарына, чакырыктарына этият мамиле жасоону талап кылат. Биз системанын өзүн өзгөртүү боюнча реалдуу кадамдарды көргүбүз келет.
Каких-то реальных шагов вот по изменению системы самой.
Мына эми Сиражын Муржа эксперт айткандай, анын сөзүнө да кошумча, буга чейин Freedom House уюму өзүнүн билдирүүсүн таратып, анда Өзбекстанда болуп жаткан өзгөрүүлөр бир өзгөрүүлөрдү позитивдүү баалады. Ошол эле учурда системалуу бир фундаменталдуу өзгөрүүлөр байкалбай жатканын, реформалар байкалбай жатканын айтты. Эгер ушул пикирге кошулсаңыз, Өзбекстанда эмне үчүн бир системалуу кадамдар, реформалар байкалбай жатат?
Билесизби, буга бир жылдын ичинде көп нерсе кылыш мүмкүн эмес, чүнкү
бир жылда көп иштерди жасоо мүмкүн эмес. Себеби Ислам Каримов Өзбекстанды 27 жыл катаал режимде башкарды. Ал системаны дароо түп тамырынан жок кылуу мүмкүн эмес. Ордуна жаңы системаны жаратууга убакыт, ресурс керек. Шавкат Мирзияевда мындай мүмкүнчүлүк азырынча чектелүү. Кадр маселеси бар. Адистер жетишпейт. Экономика жаатындагы көптөгөн адистер чет элге кетип калышкан. Миллиондогон өзбектер мигрант болуп башка мамлекеттерде жүрүшөт. Өзбекстандын өзүндө чоң потенциал бар. Абалды баткакка баткан тракторго салыштырсак, аны түртүп чыгарууга албетте чоң күч зарыл. Мирзияевда мындай аракет бар. 1-2 жыл керек деп жатышат. Келечекте натыйжасын берет. Шашпоо керек. Системалуу эмес деп айтууга эрте.
Аз гана убакыт бериш керек Шавкат Мирзияевке.
Эми биз ушу Шавкат Мирзиёевдин бир жыл ичиндеги тышкы саясатына кайрыла кетсек, мына эми Мирзиёев бийлик башына келгенден бери Өзбекстандын коңшулар менен мамилеси, анын ичинде кыргыз өзбек алакасы дагы жакшырганын айтып жатабыз. 5-6 сентябрда өзбек президенти 17 жылда биринчи жолу мамлекеттик сапар менен Бишкекке келди. Алгач бул сапардын жыйынтыгы тууралуу кесиптешим Ханымгүл Элкеевнин баянын көрүп алып, анан кебибизди улантсак.
Эки өлкөнүн тең лидерлери сүйлөшүү жеңил өткөнүн жана бардык маселелер боюнча бир пикирге келишкенин белгилешти. Президент Алмазбек Атамбаев бул күндү кыргыз жана өзбек элдери 25 жыл күткөнүн айтты. Атамбаев өзбек президенти Шавкат Мирзиёевке эки өлкөнүн ортосунда чечилбей келген маселелерди чечүүдө саясий эрктүүлүгүн жана акылмандыгын көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирди.
Мына кагаздардын маанилүүсүнө кол койдук. Ушу менен чек аранын 80%нан ашыгы, мына биздин маалыматтар боюнча 85% бекитилип атат, жол ачылып атат. 15%на деле кудай буюрса мына 85 пайызына тил табышкандан кийин 15 пайызына дагы тил табышабызбы деп турам.
Шавкат Мирзиёев өз сөзүндө чек ара бекеттерин толук ачып, эки өлкөнүн жарандарынын эркин өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүүгө умтула турганын, чек ара бекеттери достуктун бекети болушу керектигин да белгиледи. Мындан сырткары ал Камбар ата кесин чогуу куруу боюнча кыргыз тараптын сунушун колдоого аларын жарыялады жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруудан мурун Анжиян Ош Кашкар автожолун салууну сунуштады.
Второе, мы очень серьезно договорились по водным вопросам.
Алмазбек Атамбаев бир дагы кез Өзбекстандын катышуусусуз курулбайт деп айтты. Мен ага толук кошулам. Биз ар тараптан каржы, ресурс жана башка жагынан толук көмөктөшүп, Камбар ата кесин чогуу курабыз. Анткени ал бизге керек.
Будем вместе строить эту Камбаратинскую станцию.
Коңшу республиканын башчысынын эл аралык уюмдардын саммитинде келген жумушчу сапарларын эске албаганда, акыркы жолу Кыргызстанга 17 жыл мурда келген. Атап айтканда, мурдагы президент маркум Ислам Каримов расмий сапар менен Бишкекте 2000-чи жыл болгон.
Мына эми алдыда сөз болгон кыргыз өзбек алакасын Бишкек студиябызда учурда турган чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов менен талдап көрсөк. Саламат мырза, алгач эле Шавкат Мирзиёевдин Бишкек сапарында чек ара боюнча тарыхый деп мүнөздөргөн келишимге кол коюлду деп айтылбадыбы? Кыргыз өкмөтү кеминде 15 жылдан бери мындай келишимге кол коюла электигин билдирди. Сиз далай жылдар бою дал ушул талаштуу чек ара маселесинде иштеген комиссияны жетектегенсиз. Кыргыз өзбек чек арасынын 85% ошондо соңку бир жыл ичинде эле макулдашылып бүттү деп айтса болобу?
Бул эми биринчиден мен ушул чек ара келишимин кубаттайт элем. Бирок баягы чындыкты айтсак, жанакы кол коюлган келишим эксперттердин, делегациялардын 17 жылдагы эмгегинин жемиши деп эсептешке толук мүмкүнчүлүк бар да. Ал эми акыркы активдүү, интенсивдүү иштелген жылдын ичинде ошол 2006-жылы даяр болгон 1050 километрге дагы 120 километр кошулуп, бүгүнкү күндө ошол 1170 километр чек аранын сызыгын эки өлкөнүн башчылары бекитип отурушат.
Мына ошол 1170 деген чек ара сызыгынын табиятын бир түшүндүрө кетесизби? Ал кандай жерлер эле?
Мына 2006-жылы жана 1050 километр макулдашылгандан кийин чек ара тилкесинде жалпысынан 60 жерде мындай пикир келишпестик болгондо, бүгүнкү күндө жарыяланып аткандай ошол 60 36 дагы эле макулдашылбай калгандай айтылып атат да. Значит, ошол былтыр бир жылдын ичинде калган 24 макулдашылбаган тилке боюнча жалпы пикир табылып, ошолор азыркы келишимге кирип калды деп айтабыз да. 36 тилке бул өзү абдан мындай эки тараптын принципиалдуу позицияларын келишпей турган жерлери болучу. Бирок айта турган нерсе, азыркы кездеги эки президенттин маанайларына караганда, айткан сөздөрүнө караганда, бул маселе боюнча дагы саясий чечимге келе тургандай пикирди билдирип атышат да. Ошондуктан саясий чечим кабыл алынса жана эксперттер бул маселени өтө тез эле чечип койгонго мүмкүнчүлүгү бар.
Дал ушул чырлуу жерлерге токтосок, ошол расмий маалымат кылайык, кыргыз өзбек чек арасында дагы 217 чакырымдай сызык тактала элек деп айтылды. Андай чырлуу жерлердин чоо жайын кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров чек ара келишимине кол коюлган күнү азаттыкка түшүндүрүп берген эле, аны угуп алсак, анан кийин өздү улантабыз.
Мына азыр ушу эгемендик алгандан бери биринчи жолу ушу эки мамлекеттин ортосунда чек ара такталып атат да. Бул деген чоң окуя. Азыр 36 участок калды ошо Өзбекстан менен такталбаган. Булар 3 областта тең жайгашкан. Негизгилерин айтсам, бул Кемпирова суу сактагычы, бул Ош областында Кара суу районунда жайгашкан, бир бөлүгү өзгөнүн районунда жайгашкан участок. Экинчиси негизгилерден бул Гавасай участогу, бул Алабыка районунда Жалалабад областынан жайгашкан да. Анан үчүнчүсү баягы Сок анклавынын айланасында участок калган, бул Баткен областында да. Жалпысынан баардык участок 36 участок калды.
Мына эми Саламат мырза, азыр Искандаров мырза түшүндүрүп кеткен ушу тактала элек дагы деле болсо чырлуу делген участоктор тууралуу сөз кыла турган болсок, 30 ашык участок. Бул тилкелер боюнча кандай принципиалдуу келишпестиктер бар? Мисалы өзбек тарапта, кыргыз тарапта?
Принципиалдуу келишпестиктер көптөн бери айтылып келип аткандай эле, жанакы эң биринчи ушул Советтер Союзунун мезгилиндеги биринчи жанакы чек ара тактоо мезгили 1924-27 жылдагы сызык менен кийин 1955 жылы паритеттик комиссиялар тактаган сызыктардын ортосундагы ажырымдарды бири бирине шайкеш келтире албай аткандык болчу да. Мына ошол маселеде жанакы 36 тилкенин көбүнчөсү ошол маселеге байланыштуу принципиалдуу позициялардын өзгөрбөгөнүнө байланыштуу болуп келген.
Эми гейстер маселеси тууралуу да сизден сурап кетким келип жатат. Мына Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстан Кыргызстандын Камбар ата гейсин куруу планына каршы болуп келген эмес беле? Эми президент Мирзиёев Камбар атаны чогуу курабыз деди. Өзбекстандын буга чейинки аргументтерин эске алганда чогуу гейс куруу демилгеси канчалык реалдуу деп айтууга болот?
Бул жерден белгилей кете турган нерсе Өзбекстандын позициясынын түп тамырынан өзгөргөндүгүн көрсөтүп атат да. Себеби биз билебиз, ушу Ислам Каримов дагы, ушу премьер министр Мирзиёев, Өзбекстандын тышкы иштер министрлери эң чоң дүйнөлүк трибуналардан биздин гестерди куруу жалпы борбордук Азия үчүн чоң зыян алып келет деп кайра кайра айтып келишкен да. Ошондуктан бүгүнкү жана биз көргөн сюжеттеги сөздөр бул Өзбекстандын позициясын абдан кескин өзгөргөндүгүн мүнөздөп турат. Бул сөзсүз түрдө эки мамлекетке тең эң чоң пайдалуу өзгөрүү деп кабыл алсак болот.
Саламат мырза, кийинки суроомо кыскача жооп берип кетсеңиз, мына Ислам Каримовдун тушунда өзбек кыргыз чек арасындагы өткөрмө бекеттерин өтүү жагы бир катар маселелер жаратып келбеди беле? Анан 15 өткөрмө бекеттин 4-сү достук бекети ачылды деп кабарданып жатат. Калгандарын ачууга эмне тоскоол?
Саясий эрк тоскоол. Эгерде азыр биздин эки мамлекеттин президенти макулдашып туруп эле ушуну ачыш керек десе, документтери дагы, келишимдери дагы эч эле даяр болгон. Мына ошону ишке гана киргизип коюш керек.
Чоң рахмат Саламат мырза. Сиражин мырза, мына сизге келсек, ошондо бир жыл ичинде Шавкат Мирзиёев өзүнүн өлкө ичиндеги бийлигин, чөлкөмдөгү ордун бекемдеди деп айтса болобу?
Билесизми, халк усуз хам доимо
эл ансыз деле Каримовдун учурунда да мыйзамдарга, эрежелерге баш ийип келген. Мирзиёев президент болгонго чейин 13 жыл бою өкмөт башчы болду. Өлкө ичиндеги абалды жакшы билет. Албетте анын бийлиги мурда эле бекем болчу, азыр андан да бекемдей алды. Ички иштер, коргоо, борбордук банк башчылары алмашты, өзүнө ишенимдүү кишилерди алып келди. Менимче Мирзиёевдин эл арасындагы аброю чоң, элдин үмүтү да чоң, ишеним бар. Бирок натыйжа келечекте кандай болот? Бул реформалар жыйынтыктар береби? Ага карап анан баа берсек болот.
Ана ошенге карап туруп нахай баханы берсек болот.
Эми мисалы реформаларды убада кылып жатат Шавкат Мирзиёев. Эгер ошол реформалар ишке ашпаса, бир калктын ошол реформаны ачык талап кылып бизге моуну кылып бер дегенге кудуретти жетет деп ойлойсузбу?
Азыркы күндө бул талап болуяпты.
Азыркы күндө ушундай талап болуп жатат. Шавкат Мирзиёев быйылкы жылды эл менен диалог жылы деп жарыялаган. Адамдар өз каалоосун президенттин онлайн порталына жазса болот жана ага бир күндө жооп келет. Бир жумада порталга жазылган талап боюнча тийиштүү мекемелер иштерди аткарат. Шавкат Мирзиёев бир канча 100 000 арызды чечти. Эл менен диалог бар. Басма сөз эркин болуп, интернет басылмалар активдешти. Бирок чечиле элек маселелер да арбын. Оппозициялык партиялардын бозгундан кайтышы, оппозициялык гезиттердин ачылышы, саясий партиялардын активдеши, Мирзиёевдин өзүн сындай турган жапырт топту жандантуу аракеттери азырынча жок. Мирзиёевдин азыркы аракети канчалык уланат? Ал адилеттүү эркин коомдук кура алабы же Каримовдун жолуна түшүп, авторитардык президентке айланып калабы деген чочулуулар да бар.
Каладым деген хаватырлар хам жок эмес.
Рахмат сизге Сиражидин мырза. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин бир жылы жана кыргыз өзбек алакасы тууралуу Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сиражидин Ислом жана чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов менен баарлаштык. Сиздерге чоң рахмат. Биз берүүбүздү улантабыз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Берүүбүздү улантабыз. Түштүк Чыгыш Азиянын Мьян өлкөсүндөгү соңку окуялар мурдагы советтик жумуриятардын айрым бөлүктөрүндө мусулман жамааттары арасында да нааразылык акцияларын жаратты. Кыргыз бийликтери коопсуздук жүйөсүнөн улам футбол боюнча улуттук курамасынын Мьянма менен Бишкектеги белдешин токтотуп да койду. 10,000+ өкүлдөрү коңшу Бангладешке качууга аргас болгон рохинжа мусулмандары кимдер? Мьянмадагы улут аралык жаңжалдын тарыхый тамыры эмнеде? Алдыда бул теманы талдамакчыбыз. Эң оолу кесиптешим Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Мьянмадагы тополоңдун азыркы толкуну башталган 25-августтан тарта коңшу Бангладештин чек арадагы Кокс Базар районуна миңдеген жана ач жалаңач рохинжа мусулмандары мына ушинтип жөө жалаңдап жана кайыктар менен да келип жатышты. Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча комиссарлыгы 5-сентябрга карата эле жер которууга аргасыз болгондор саны 120,000+ ашуун деп эсептеди. Ал эми кагылыштарда өмүрү кыйылгандар 400 тегерегинде деп айтылып жатат. Рохинжа качкындары кабарчылар менен маектеринде жергиликтүү буддисттер менен катар Мьянманын же Бирманын өкмөтүн да айыпташууда.
Бирманын өкмөтү бизди ушунчалык кыйнады. Ага чыдай албаганыбыздан улам ушул жакка келдик. Тигучактардан бомба ташталды. Балдарыбыздын өмүрү кыйылды. Үйлөрүбүз өрттөлдү.
Мьянманын өкмөтү болсо Ракхайн штатындагы кыяначылыктардын азыркы толкуну тутанганына тескерисинче рохинжа мусулмандары арасынан чыккан козголоңчуларды күнөөлөп, алар полиция бекеттери менен аскерий базаларга уюшулган чабуул жасаганын жүйө тартууда. Армиянын билдирүүлөрүндө рохинжаларды аталган штатта кечирканаларды, Будданын сүрөттөрүн, мектептерди, турак үйлөрдү өрттөгөнү айтылат. Рохинжаларды жектеген сөздөрдү бул күндөрү буддисттерден да угууга болот.
Бирөө мага алтын же акча берген күндө да ал жерге барып кайра жашабайм. Ал жерде мусулмандар жок болсо гана барам. Мусулмандар турганда барбайм. Менин жүрөгүм сыздап турат. Өткөн жылы менин күйөөмдү өлтүрүшкөн, аны мууздап кетишкен.
Мьянмадагы рохинжа мусулмандардын кейиштүү абалы, алардын кодулануусу эл аралык укук коргоо уюмдарынын баяндамаларында такай белгиленип келет. Соңку окуялар адам укугун коргоочулардын көңүлүн бул маселеге кайрадан бурдурду.
Коомдо ажырымды атайылап жаратып, Ракхайн штатындагы жамаатты биз рохинжалар менен чогуу жашай албайбыз деп айтууга шыктандырган уюм бар. Демек, алар азыр мусулмандарды лагерлерге киргизип, сегрегациялоого аракеттенишүүдө.
Рохинжа мусулмандары көп жашаган Ракхайн штатындагы тополоңдун азыркы толкуну тутанаардын жуп алдында Улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан баштаган комиссия Мьянма өкмөтүнө бул диний азчылыктын абалын оңдоо боюнча сунуштар топтомун тапшырган болчу. Ал комиссия узак мөөнөттүү чечим табуу үчүн Мьянманын жарандык лидери, Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Суджи тарабынан түзүлгөн эле. Мьянмадагы соңку окуялардан улам мусулман өлкөлөрү менен жамааттарынан ал жердеги кыяначылыктарды айыптаган билдирүүлөрү жарыяланды. Жакынкы Индонезияда алыскы Орусиянын Чечестан аймагында рохинжаларды колдогон демонстрациялар өттү. Түркия жана Иран бийликтери бул маселени ушул айда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында көтөрөөрүн билдиришти. Мьянманын 51,000,000+ ашуун калкынын дини боюнча 88% буддисттер, 6% христиандар, 5% мусулмандар. Бангладешке тушташ аймакта жашаган рохинжа мусулмандары өлкөдөгү 2,5 миллиондой мусулмандын жарымына жакынын түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мьянмадагы кырдаал тууралуу суроолорубузга жооп берүү үчүн кесиптешибиз Азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Дауд Хан студиябызга келип калды. Мистер Хан, welcome to our studio.
Дауд Хан мырза, студиябызга кош келипсиз. Мьянмадагы жаңжал бир эле күндө башталып кетпегени бышык. Алгач бизге бул карама каршылыктын таржымалын түшүндүрүп кетсеңиз. Рохинжа мусулмандары ким жана бул жаңжалдын тамыры кайсы мезгилге барып такалат?
Where does this conflict stem from?
Well, the Rohingya leaders
Рохинжа лидерлери бул жамаат же журт дейбизби, бул аймакта кылымдардан бери жашап келатканы ачат. Бирок рохинжалардын аты алгач ирет 18-чи кылымдын соңундагы гезит макаласында аталган. Чөлкөмдөгү жаңжал Британ империясы аймактан кеткенден кийин чыккан. Британдар бул жерлерди көзөмөлдөп турганда 1926 жылы рахинжалар Бангладеш жана Индиядан азыркы Мьянманын Ракхайн штатына көчүп келишкен. Рахинжа лидерлери бул аймакта илгертеден бери байырлаганын айтканы менен бул улут массалык түрдө ушул жылдары отурукташа баштаган. Андан көп өтпөй жергиликтүү буддисттердин арасында келгиндерге байланыштуу кабатырлануу пайда боло баштаган. Ал мезгилде бул жамаат рахинжалар же мусулмандар деп аталчу эмес, аларды индиялыктар деп коюшчу. 1930-жылдары буддист улутчуларынан турган Дохбам же Биз Бирма деп аталган кыймыл түзүлгөн. Алар чет жерден келгендерге каршы турушкан. 1948 жылы британдар бул аймактан кеткенден кийин рахинжалар менен буддисттер бири бири менен каршылаша баштаган. 1961 жылга чейин рахинжалар Ракхайн деп аталган жаңы мамлекет түзүү үчүн күрөшкөн. 1982 жылы жарандык боюнча жаңы мыйзам кабыл алынып, рахинжаларга атуулдук берилбей калган.
Азыркы мезгилге кайтып келсек, интернеттеги социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары адамдар ырайымсыз жол менен өлтүрүлгөнүн көрсөткөн үрөй учурган сүрөт, видеолорду бөлүшүп жатышат. Бул окуялар Мьянмада орун алганын жазышууда. Мьянманын жетекчилиги болсо, рохинжалардын маселеси боюнча туура эмес маалымат өтө көп тарап жатканын билдирди. Социалдык тармактардагы сүрөт, видео маалыматтар канчалык чындыкка жакын деп айтууга болот?
Учурда социалдык тармактар чыныгы да, жалган да маалыматтардын булагы болуп калды. Бул маселеде рахинжа мусулмандары жөнүндө так эмес маалыматтарды көрсө болот. Мисал менен бул темада материал даярдап жатканда пакистандык колдонуучулардын арасында Тибеттеги жер титирөөдөн кийинки сүрөттөрдү бөлүшкөндөрдү көрдүм. Ал сүрөттөрдөгү зилзаланын курмандыктарын рахинжа мусулмандары деп атап жатышты. Албетте, рахинжалар куугунтукка кабылганы чындык. Ошол эле учурда чындыкка жакындабаган көптөгөн видео сүрөттөр бар. Бирок жалган маалыматтардын баары эле атайылап тартылып жатат деп айтууга болбойт. Социалдык тармактардын айрым колдонуучулары маселенин чоо жайын билишпейт. Бирөө жазат, калгандар аны бөлүшөт, чындык сыяктуу таратышат. Бул жаатта маселе бар.
Жаңжалдын өзөгү эмнеде жана тополоңду баса албаган үчүн өлкөнүн жарандык өкмөтүн айыптоо канчалык жөндүү? Биз бул суроону АКШдагы Брукингс институтунун талдоочусу Мьянма боюнча адис Лекс Рифл мырзага жолдоп көрдүк эле. Азыр анда талдоочунун көз карашын угуп көрөлү.
Адамдар эске алышы керек болгон факт, Мьянмада калктын басымдуу бөлүгүн түзгөн буддисттер акыркы 40-50 жылда бул өлкөдөгү мусулман жамааты, өзгөчө рахинжалар алардын буддист коому катары жашоосуна коркунуч туудурат деген ишенимге келгени. Өлкөнүн 40 миллиондой буддист жамааты ичиндеги бул терең ишенимдин тарыхый тамыры бар. Түшүнүү керек болгон экинчи факт, Мьянманын өкмөтү кагаз жүзүндө эле жарандык өкмөт. Бирок өкмөттүн президент эмес лидери Аун Сан Суджиде армия үстүнөн иш жүзүндө дээрлик эч бир бийлиги жок. Армия болсо өлкөнү акыркы 60 жылдан бери башкарып келген жана азырда мамлекет ичиндеги мамлекет катары аракеттенет. Ошол эле учурда армия рахинжа маселесинде элдин кеңири жана терең колдоосуна ээ. Андыктан менимче, эгер Аун Сан Суджи айрым рахинжаларды ачык жактап, армияны эл алдында ачык сындаса, ал өкмөттү башкара албай кызматтан четтетилип калышы мүмкүн. Мындай шартта рахинжалардын тарткан азап тозогу жеңилдеп кетет деп ойлобойм. Менимче, ал рахинжаларга мамилени оңдоо үчүн колдон келгенин баарын жасоодо, бирок мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Дагы бир маанилүү жагдай: Мьянмада армия менен дээрлик 60 жылдан бери согушуп келген Индия, Кытай, Тайланд менен чектеш аймактарда жашаган башка этникалык жана диний азчылыктар менен да көйгөй бар. Ошол эле этникалык азчылыктардын эң чоңу христиандар. Буддист көпчүлүк аларды армия аркылуу ассимиляциялагысы келет. Буга көнбөгөн этникалык азчылыктар армия менен согушуп коңшу мамлекеттерге качып турушат.
Баса Аун Сан Суджи түрк президенти Эрдоган менен сүйлөшкөндө Мьянмадагы кырдаал боюнча эсепсиз туура эмес маалыматтар берилип жатканын айткан экен. Мьянманын өкмөтү болсо рохинжа козголоңчуларына гана жооп кайтарып жатканын билдирди. Рохинжалардын мындай козголоңчул топтору аймакта канчалык кенен жайылган?
1948 жылдан 1961 жылга чейин аймакта рахинжа мучахиттин кыймылы болгон. Маселенин өзөгү ошого барып такалат. Учурда аймакта Ракхайн рахинжалардын куткаруу армиясы аттуу кыймыл бар. Ал канчалык күчтүү экенин билбейбиз, бирок билдирүүлөрүн талдап көрсөм, бул уюм өзүн согушкер топтордон оолак кармаганга аракет кылат экен. Алар көбүрөөк өз укуктары үчүн күрөш жатканын айтып жатышат.
Соңку
мезгилде дүйнөнүн бир катар аймактарында, анын ичинде постсоветтик чөлкөмдө рохинжа мусулмандарын колдогон акцияларга күбө болдук. Мындай демонстрациялар же кандайдыр бир дипломатиялык аракеттер Мьянмадагы чыңалууну басаңдаталабы?
Албетте, ал демонстрациялардын жана дипломатиялык аракеттердин деңгээлине жараша болот. Дүйнө лидерлеринин билдирүүлөрү канчалык күчтүү экенине көз каранды. Бирок кескин бир өзгөрүү болот деп күтпөйм. Талаптарга кандайдыр бир жооптор болушу мүмкүн, бирок Мьянмадагы таасирдүү хунта же аскердик бийлик саясатын өзгөртүп жиберет деп ойлобойм.
Thank you very much, Mr. Khan. Мьянмадагы кырдаал тууралуу суроолорубузга Азаттыктын Пакистан кызматынын редактору Дауд Хан жооп берди. Дүйнөдө жана ар бир үйдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен биз программабызды аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар. Thank you.